Vejret i dag, det er tørt vejr med en del sol på Bornholm, dog kun lidt sol. Temperaturen, når den bliver kraftigst, så kommer den op mellem 2 og 6 grader. Vinden, svag til jævn vind, mest fra nordøst og nord. I nat mellem frysepunktet og 5 graders frost.
Radio 24/7.
Taleradio.
Til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Påsken er en af kristendommens store højtider. Lige nu der holder mange danskere påskeferie, men er der overhovedet plads til kirken midt i virtuelle påskeæg, film på Netflix, apps på smartphone og statusopdateringer på Facebook? Hører folkekirken hjemme i det digitale univers, eller siver dybden ud af religionen, når den prøver at være ung med de unge på nettet? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg er din vært den næste lille times tid. Og med mig i programmet, der har jeg Sara Augen, sognepræst i Folkekirken ved Kokkedal Kirke. Og med på en telefon fra Aarhus-egnen har jeg Peter Fischer-Nielsen, religionssociolog og kommunikationschef i Kirke Web. Velkommen til jer begge to, Sara og Peter. Velkommen til Elektronista.
Mange tak.
Mange tak.
Sara Augen, du er jo teolog og sognepræst i Kokkedal Kirke, men du er også meget aktiv på de digitale medier, både på Facebook og Twitter, som du jo faktisk også underviser andre præster i at bruge.
Ja, det er.
Det var også dig, der var med til at udvikle den første app til Folkekirken for et par år siden, og så har du også en stor del af æren for, at Folkekirken nu også er at finde med en stand på baby- og bryllupsmesser.
Ja, sammen med en masse andre dygtige initiativrevpræster.
Men du vil gerne have Folkekirken derud, hvor folk er, og det er både til messer og på internettet.
Ja, altså messer, internettet, folkemødet. Altså, jeg synes, at kirken skal være der, hvor mennesker er. Der kommer jo rigtig mange mennesker i kirken. Det er ikke det, der er problemet. Der er ikke de der tomme kirker, som vi altid får blæst.
Det er der ikke?
Nej, der er. Hvis du ser sådan en gennemstrømning af mennesker, der er i kirken, så i løbet af ugens løb, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, og kirkegangen er jo stigende. Men måske lige søndag formiddag, så er det ikke der, hvor det piker, men det gør det på så mange andre tidspunkter. Men jeg synes selvfølgelig, at det er interessant, at vi som kirke også er der, hvor andre er, og når man også bruger en stor del tid på nettet, det gør jeg jo selv, jamen så det er meget det mest naturlige, at man så at sige også åbner op for et univers, hvor kirke og tro, altså også for en fælles folkekirkelig platform, er at finde der.
Hvordan er det at være præst i 2013 med alt, hvad der følger med af digitale muligheder?
Jeg ved ikke rigtig, hvordan det ellers har været at være præst for 100 år siden. Så jeg kan kun sige, at jeg synes, det er smadret sjovt. Vi har en masse opgaver stadigvæk som præster og som folkekirke. Vi vil jo gerne være med til at bygge samfund. Vi synes jo, at vi gerne vil have et godt samfund. Og det er der jo stadigvæk en stor opgave i. Og der er jo en masse eksistentielle forhold, man har som menneske, man skal forholde sig til både kærlighed og død og liv og død og opstandelse og håb. Og det er jo noget, som måske ikke har ændret sig i løbet af de sidste 100 eller par tusind år. Og det er jo derfor, at kristendommen stadigvæk har en relevans i dag. Vi har masser af opgaver og masser af folk, der bruger os. Og i forhold til internettet, ja, så synes jeg jo bare, at det giver en større mulighed for at komme tættere på, og en mulighed for at åbne en samtale, hvor jeg faktisk kan tage på hjemmebesøg hjemme i sofaen, når jeg har kontakt med mennesker gennem et chatrum, for eksempel.
Det er spændende, så Augen, det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke om i Elektronister i dag, men vi skal også lige have fat i Peter Fischer-Nielsen, som sidder med på telefonen. Peter, du er uddannet religionssociolog og har arbejdet en længere årrække på Kristeligt Dagblads hjemmesider religion.dk og kristendom.dk. Så har du også forsvaret i 2011 en PhD-afhandling om folkekirkens kommunikation på nettet, og der har du været ude og tale med over 1000 præster og 1000 almindelige danskere. Peter, nu arbejder du som kommunikationschef i IT-startup-virksomheden KirkeWeb. Hvad er det, I laver i KirkeWeb?
Jamen, vi hjælper danske kirker til at
på deres aktiviteter og deres budskaber ud over kanten og ud til det sogn, som de er placeret i. Det er jo sådan i dag, at selvom der sker rigtig mange gode ting i kirken, som Sara også er inde på, så er det jo nogle gange svært at få de her ting synliggjort i sognet. Det er ikke altid, at det kun er kirken, som er interessant for folk, der bor i sognet. Der er jo rigtig mange aktiviteter, som folk går op i. Så der er i høj grad brug for, at den enkelte sognekirke også tænker kommunikation ind i sådan deres daglige arbejde og daglige liv. Og der har vi udviklet en webløsning, som lige nu omkring 160 sogne i Danmark gør brug af, hvor de får hjælp til både at samarbejde internt, men i høj grad også til at kommunikere ud i sognet via forskellige platforme.
Er det så sådan, hvor I laver aktivt opsøgende salg og ringer til kirkerne og siger, nu skal vi sælge en webløsning, eller er det nogle kirker, nogle sogne, som føler, at de har det her behov, og så finder frem til jer?
Det er meget begge dele. Altså, vi er aktive i at præsentere mulighederne for kirkerne og ringer gerne rundt og fortæller om det. Møder i kirkerne, hvor de nu er på stævner og konferencer og lignende. Men vi oplever også i stigende grad, at kirkerne selv tager kontakt til os, fordi der er jo rigtig mange, som synes, det her det er interessant og vigtigt. Og der kontakter de også os for at høre, hvad vi kan tilbyde dem og hjælpe dem med.
Og hvad er det sådan en kommunikationsplatform til en kirke så kan?
Jamen, den kan hjælpe kirken i de forskellige processer, som der er. Hvis man for eksempel tager en spaghetti-gudstjeneste, som jo er noget, der er hot for tiden.
Hold da op, den må du lige uddybe, hvad det går ud på.
Ja, men det er jo bare en børnegudstjeneste, som slutter af med noget spaghetti, typisk. Men altså, hvis man skal planlægge sådan en, så ligger der jo en masse arbejde forud med at koordinere det med medarbejdere, lægge kalender og booke lokaler og også få det kommunikeret ud til folk via hjemmesider og nyhedsbrev og på sms og sociale medier. Og alle de her ting kan jo godt være svært lige at finde vej i, hvordan man gør det bedst muligt. Og der har vi prøvet at lave en kommunikationsplatform, som hjælper kirkerne til at tage de her forskellige skridt og få tingene ud på en god og let måde, og så folk i sognet får øje på dem.
Kan det være sådan noget med, at jeg ligesom når jeg skal til frisøren, får en sms-reminder om, at nu der er altså spaghetti-gudstjeneste i mit sogn?
Ja, for eksempel, altså vi har været ude og lave lidt undersøgelse på, om det rent faktisk har en effekt, det her vi laver, og der er jo for eksempel nogle kirker, når man holder kirkekoncerter, så laver man måske en koncert, en nyhedsbrevsliste. Man skriver selvfølgelig om det på hjemmesiden, men laver også en koncert nyhedsbrevsliste, hvor man så kan sende nyhedsbrev ud om det kommende koncertprogram, og så en uge før sender man måske en uddybende mail, og så på selve dagen, nogle timer før selve koncerten, så sender man så simpelthen en sms, hvor folk bliver mindet om, det er altså nu i aften, I skal komme. Og det kombineret selvfølgelig med opslag på Facebook. Og det gør simpelthen, at der kommer flere til koncerter.
Ja, det er simpelthen en tråd i sognet, Sara.
Ja, det synes jeg også måske er lidt interessant at tænke på, at det ikke bare er et kirkeblad, du har på internettet. Fordi mange sogne tror jo, at hvis lytterne ved, hvad et sogn er efterhånden, ikke? Fordi det er det normale betegnelse, man har sådan et geografisk område omkring sin kirke.
Men er det ikke sådan en slags kirkekommune?
Jo, det kan du godt kalde det. Men der er jo meget retorik og meget altså samtale omkring de her kirkeord, som nogle gange er lidt indforstået. Og derfor er der også mange sogne, der nok har troet, eller kirker, hvis vi bare har en hjemmeside. Jamen, wow, så er vi jo nye, og vi er på internettet. Way! Altså, så som om, så den ged barberet, ikke? Men altså, det her med, at man laver en forventning, ikke, som Peter taler om, altså, du laver altså, det er jo en kommunikationsstrategi, ikke? Du laver en forventning om, der skal bygges noget op, og der sker noget, og så sker det, og så skal du selvfølgelig dokumentere med billeder bagefter. Og Kokkedal Kirke er selvfølgelig også på vej over i en af Kirkewebs løsninger, fordi det synes jeg også er interessant. Men der har været den der tendens til at tro, at man var moderne, fordi man havde den der hjemmeside.
Men det er klart, at kirken i 2013 skal selvfølgelig være lige så strategisk omkring sin kommunikation som alle mulige andre organisationer og virksomheder. Du lytter nu til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. I dag der taler vi om folkekirken og religion i det hele taget i det digitale univers. Mit navn er Christiane Vejlø, og med i programmet i dag der har jeg sognepræst og i nogle sammenhænge også social media rådgiver Sara Au og religionssociolog og kommunikationschef i Kirkeweb Peter Fischer Nielsen. Sara Auken, er kirken ikke sådan et seriøst sted, hvor vi taler meget alvorligt om noget, der skete for 2.000 år siden? Kan den overhovedet koexistere med nutidens digitale medier?
Altså, jeg tror, at der, hvor det går galt, det er, hvis man prøver at efterligne et fysisk kirkerum inden, altså på selve internettet. Det tror jeg, at man ikke skal forveksle tingene. Og der er ingen tvivl om, at det personlige møde kan jo heller aldrig erstattes af, at du har en samtale over en chat. Så kirkerummet og den fysiske kirke, den kan jo noget helt specielt. Men på den anden side, så er vi jo som mennesker, har vi også udvidet os, så vi har en følelse af at være hjemme, når vi er på internettet. Altså, der er jo en forsker, Dana Boyd, som jo taler meget om, at for eksempel de unge mennesker er rigtig gode til at have følelsen af at være hjemme, når de er der. Så derfor kan de meget nemmere agere rundt i det her hjemsted.
Det er et komfortabelt rum, som han har været på.
Jamen, det er et sted, hvor de føler sig sikre. Og så kan man sige, jamen som kirke, jamen der er vi jo så vant til at have en meget fysisk dimension. Så derfor er det helt naturligt for os, at hvis der er en ny generation og os andre, som er sådan lidt halvgamle, som prøver at lære os finde ud af, hvad det er, jamen så bliver vi nødt til at undersøge, hvor er det, man føler sig komfortabel og sikre. Fordi kirken, det fysiske rum, har jo også været betragtet som et tilflugtssted. Og det er det også stadigvæk for mange. Og jeg tror ikke, man så måske skal konkurrere med det fysiske og hjemstedet på nettet, men man skal prøve at lave sådan en interaktion. Så ja, der, altså, det er en opgave, men vi er fuld gang.
Peter Fischer Nielsen, hvor god har kirken selv været til at tage imod de her nye medier? Det ved jeg, at du har lavet en undersøgelse om.
Jamen, altså, jeg undersøgte jo blandt andet præsterne i den danske folkekirke, og der kan man sige, jeg var egentlig lidt overrasket over at se, hvor positive folkekirkepræsterne egentlig var omkring internets muligheder. Jeg ved ikke, om jeg burde være overrasket, men man kan jo godt være lidt fordomme.
Du havde også fordomme.
Jeg havde også fordomme, ja. Og der fandt jeg ud af, at langt de fleste præster er jo rigtig positive omkring internettet og ser rigtig mange spændende muligheder i det. Og vil sådan set også gerne bruge nettets muligheder mere. Og man kan jo også se, at mange af de initiativer, der er kommet på den digitale kirkefront, de kommer jo også fra præster, der sidder rundt omkring og kommer på gode idéer, sådan nogle som Sara og andre. Der hvor jeg tror, at kirken har været bagud og kunne gøre mere, det er nok sådan på det mere overordnede og strategiske og strukturelle plan, hvor vi også ser mange præster synes, det er svært at komme igennem med deres gode idéer og få opbakning til dem og finde tid og ressourcer til det.
Men, fordi du siger, så, i din undersøgelse, hvis jeg lige må bryde ind, fordi jeg synes faktisk, ja, det er lidt interessant, at du i din undersøgelse har fundet frem til, at 81% af de her præster, de bruger nettet hver dag, og 17% brugte Facebook i deres arbejde. Og det er faktisk en undersøgelse fra 2009, som man ikke endda kunne forvente, at der var sket endnu et løft i det her. Så de er faktisk meget positivt indstillet, men hvorfor er det så, at der ikke sker mere på det her?
Ja, altså jeg tror mange præster har oplevet, at de sidder og kommer på gode idéer, som ikke bliver støttet ovenfra fra stiftsniveau eller biskop eller kirkeministeriet. Der er helt sikkert i de senere år sket en udvikling der også, hvor vi ser flere sådan store centrale kommunikationsinitiativer ovenfra. Men generelt, altså der er jo nogle ting, som en præst godt kan sidde og lave selv og have glæde af og få gavn af. Og så er der nogle ting, der skal løftes mere centralt. Men der er så også, man skal også huske på, at der er mange af de her initiativer, som ikke er så synlige. Men for eksempel, at mange præster sidder og kommunikerer på Facebook eller yder sjælesorg samtaler via chatrum osv. Det er jo ikke noget, man sådan lige får øje på, men det er der jo efterhånden en del præster, som også begynder at tage de muligheder i brug.
Sara Auken, du er jo præst i Folkekirken. Kan du genkende til det der med at mangle tid til at kunne gøre de her ting, eller hvordan oplever du det her?
Altså, jeg tror nok også, at jeg har opfattet en del af mit kald, som også at være til stede på nettet. Men det er jo fordi, det er en naturlig del for mig. Men, og selvfølgelig kan jeg genkende til det, Peter siger med, at der måske kan mangle den her struktur ovenfra. Men det er jo også sådan, at præsterollen, den er jo meget personbundet. Og det er jo også, at vi som altså, vi er jo mennesker, vi er jo ikke sådan en storstilet kommunikationsbureau, der er sådan, altså sådan en eller anden gud, der sådan dikterer eller andet.
Der er CEO i toppen. Også.
Altså, det er jo, folkekirken er jo os alle sammen, ikke? Og det er jo altså på sådan et græsrodsniveau. Og derfor er det også, når man har en samtale, så er det jo fra menneske til menneske. Det er jo fra præst til konfident, som det hedder, ikke? Altså, hvis man laver sjælesorg. Og det er jo sådan et meget individuelt. Og det er jo ikke alle, der er interesseret i at høre, hvad der sker i Nordjylland, hvis de egentlig bare vil høre, hvad der sker i Københavnsområdet. Så på den måde kan det også være meget svært at lave sådan en gennemgående strategi. Og det er jo noget meget personligt, og hvis man skal agere på de sociale medier, så er jo alle mere interesseret i, at man så at sige får lidt personlighed, i stedet for, at det er en virksomhed, der taler. Det har jo aldrig været det, der har været interessant. Hvis jeg skal følge nogen, så vil jeg have lidt sådan personlighed. Jeg vil sådan hive lidt og kunne, at der er lidt ridser i lakken, før det er interessant.
Jeg tror også, det er jo klart, at det, der for alvor er interessant at rykke, det er jo nok den personlige kontakt mellem præster og sognebarn. Men der er også nogle, og det er jo måske nogle af de ting, vi også kommer til at snakke om senere, ikke nogle af de her, hvis man skal udvikle en smart applikation eller en stor hjemmeside eller noget andet, ikke, så kræver det også, at det bliver løftet fra et centralt niveau.
Men lad os lige prøve at høre, hvad det er, kirkerne egentlig så typisk gør sig af augen. Altså, hvad er det af digitale initiativer, som vi ser derude? Hvad er ligesom det første, man gør? Du siger jo, at mange har jo en hjemmeside efterhånden.
Ja, altså, men der er også mange, der bare stopper der. Men hjemmesiden selvfølgelig, den har alle, og hver provsti har efterhånden også en hjemmeside. Det er jo så en samling af sogne, der så har sådan et provsti, som det hedder, ikke? Og så er der jo også alle stifterne. Igen bruger jeg måske de her ord, som nogle af lytterne måske ikke kender så meget til, men det er jo der, hvor der er en biskop, og hver stift har jo også et hjemmeside. Men det er jo meget til sådan intern kommunikation i forhold til hvad der foregår i kirken. Der er jo ikke sådan et samlet organ, der handler om noget ekstern kommunikation. Jeg ved, i Aalborg stifter er de rigtig gode til, så at sige, at lave noget ekstern kommunikation i forhold til, altså på deres hjemmeside. Men det er på sådan på stiftsplan, ikke? Når vi så er nede til sogneniveau igen, det vil sige hver enkelte kirke, jamen så er det jo meget alt efter, hvad kirken vil, fordi der er et menighedsråd, det er jo lægfolk. Det er jo ikke nogen mennesker, der er uddannet inden for kommunikation eller har arbejdsgiver erfaring eller et eller andet. Så det er sådan lidt, hvad synes vi er en god idé her? Måske er der en i rådet, der så har lidt erfaring med det, og så prøver man så det med nogle tablets eller nogle, skal vi købe smartphones til præsten? Skal vi gå på Facebook? Altså, der var nogen, da jeg gik på Facebook med en kirke, det var bare noget, jeg gjorde. Det spurgte jeg ikke om lov om.
Man må godt tage sine egne initiativer på den måde.
Altså, nogle gange er det bedre at få tilgivelse end tilladelse, ikke? Altså, jeg tror på en kærlig og mild Gud. Og i kirken skal vi jo tro på nye begyndelser altid, specielt her påske. Det er jo det kærligheden, der altså, vi har jo lige prædiket af, at kærligheden, den sprænger død og haderlig gyldighed. Så også på, må man også håbe på lidt tilgivelse.
Så det gælder simpelthen om at lave masser af digitale initiativer.
Ja, altså, og man kan sige, i forhold til, når jeg lige er inde på det med tilgivelse, så der er jo sådan en teknolog fra Harvard University, der hedder David Weinberger. Han siger jo også, at the age of transparency must be an age of forgiveness. Det vil sige, den her tidsalder, hvor vi er så transparente, jamen så har vi så meget brug for tilgivelse. Og det er jo også et sted, hvor kirken kan komme på banen. Det ved vi da en lille smule om.
Plus, det gælder jo måske bare om at prøve noget for at ture det, ikke? Og så sige, jamen der er også den, der hedder fail fast. Det er bedre at gøre det hurtigt og få det prøvet af, og så ligesom justere, hvis
det
er
det. Han taler det selvfølgelig om i forhold til, at vi får en identitet på nettet, og man skal vende sig til, at alle kan se alt om alle, og måske fremtidens politikere har billeder af drukorgier og det ene og det andet. Og det er derfor, vi bliver nødt til at se på en anden måde. Men nu er jeg så ud over en anden en anden samtale, men det er et sted, hvor kirken også kan bruge, men på sogneniveau, ja, altså, så er det jo bare meget individuelt. Er det Facebook? Det tror jeg, mange kirker benytter sig af, men der er også nogen, der ikke helt har forstået, hvad social medie er, at det handler om interaktion. Hvis man går ind og kigger på nogle af de der 118 kirker, der er på Facebook, så er der jo nogen, der bare skriver en masse tekst og ligesom har efterlignet et fysisk blad på nettet, ikke? Så er det jo bare et kirkeblad igen, så er det ikke interaktion.
Så det skal hele tiden tilpasses, det medie, som det kommer ud på, selvfølgelig. Peter Fischer Nielsen, det virker som om, der er en masse steder, hvor man kan få information om kirken. Men hvad med det her med fællesskaber? Fordi det er jo også noget, der er helt oplagt for en kirke. Er det noget, som vi ser, der også bliver dyrket på en eller anden måde online?
Jamen, det er jo i hvert fald noget, man forsøger på at tage fat i. Og det er jo nok, som Sara er lidt inde på, noget, der er lidt svært. Hvis vi ser på eksempler på Facebook-sider, som prøver det her med at skabe noget fællesskab, så er der jo forskellige typer. Vi ser jo nogle af de der mega Facebook-sider internationale, som hedder noget i stil med I'm a Christian and I'm proud, eller I'm a Muslim and I'm proud, nogle af de der ting, som får en million likes, men hvor der ikke er noget interaktion overhovedet. Og så ser vi på sådan de danske kirkelige Facebook-sider, så er der jo nogen, der formår at få en del følgere der, men altså Sarhaugens Kokkedal Kirke er jo for eksempel på en kirke, der har fået mange likes, og så hvor der også er noget interaktion. Jeg må sige, det er ikke fordi, der er helt vildt meget interaktion på Danske Kirkes Facebook-sider, men det som sådan undersøgelser af de her sider viser, det er jo, at de måske frem for alt har den funktion, at folk kan markere en identitet og sige, jamen jeg hører til den her kirke, jeg er en del af den her kirke, og jeg er glad for at sætte det her label på mig, at jeg er med her. Men så... Og på den måde flytter det måske lidt, kan det i hvert fald være med til også at flytte kirken og kirketilknytningen lidt ud af sådan det private rum og give det et lidt mere offentligt skær, at man også kan vise frem for venner og bekendte, at man hører til en kirke og er glad for det.
Ja, og jeg ved nemlig, Sara Augen, at du har faktisk ikke nøjes med bare med Facebook og sørge for, at der kommer en masse, der liker den, men du har faktisk også brugt den. Og der er et specifikt eksempel på nogle konfirmander, som ikke kunne komme frem til noget konfirmandundervisning på grund af noget snestorm.
Det var så mig, der ikke kunne komme frem.
Det var dig, der ikke kunne komme frem. Og hvad var det så, du gjorde med Facebook?
Jamen, så var det jo så, at jeg på det tidspunkt, jamen så alle mine konfirmander, de var jo... Vi havde vores egen gruppe derinde, altså en lukket gruppe, hvor vi selvfølgelig kunne interagere med hinanden. Og så sendte jeg en sms ud og bad dem om at møde op på chatten, og så ville de så få undervisning i halvanden times tid der. Og det sjove var jo, at jeg havde lige sendt en besked rundt til alle, og så var der en fyr, han var alligevel trådt ned i kirken, og så løb han hjem, fordi at nu kunne han jo endelig sidde i fred bag sin egen skærm. Og så fik vi så gennemførte jeg et undervisningsforløb, hvor jeg sendte nogle videoer ud og sagde, at der var sådan nogle regler om, at man skulle kommentere, og hvis man lavede tastefejl, måtte man ikke kommentere på det, blandt andet fordi, at jeg er meget hurtig på tasterne. og alle skulle simpelthen kommentere og agere i undervisningen. Og der skete jo simpelthen det, at mange af de der fyre, som jeg slet ikke havde sådan haft kontakt med før, lige pludselig så sprudlede de jo bare med alle mulige sjove ikoner og videoer og kommentarer. Og det gjorde jo simpelthen, at jeg fik en kontakt. Altså vi åbnede for en samtale, som vi også brugte senere, men lige pludselig fik jeg jo noget af dem at se, som jeg ikke havde set før. Og det var tydeligt for mig, at de var hjemme.
Ja, fordi det, vi snakkede om før, det var jo, at du sagde jo selvfølgelig, at man ikke kan erstatte det fysiske rum, som vi oplever i kirken. Men her siger du jo faktisk, at man kan opleve et andet rum, som når det gælder nogle generte teenage-drenge, måske i virkeligheden er mere egnet til at møde dem med et kristent budskab.
Ja, altså hvis I ser en teenage-dreng, ikke, altså, så kan I også se de der store hænder, store hoveder, store fødder, og tanken om, at de skal bevæge sig igennem skoletasker og stolerækker for at komme op og sige noget, det kan få de fleste til overhovedet ikke at bevæge sig. Men der, i stedet hvor du kan sidde i fred i skærmen, det der med at være hjemme, som hende der Dana Boyd taler om, det der hjemsted, ja, så er der faktisk en måde, hvor man kan være fortrolig. Og det er en måde, man skal åbne på, for det kan jo ikke erstatte samtalen fuldstændig, men det var med til at åbne, og jeg opdagede bare noget helt vildt.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. I dag taler vi om folkekirken og religion på nettet. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der har jeg sognepræst Sara Augen med i studiet, og religionssociolog og kommunikationschef i Kirkeweb, Peter Fischer Nielsen, med på telefonen. Peter, hvordan har os danskere taget imod de digitale initiativer, som kirken har taget?
Ja, man kan sige, at man kan sige, at religion, det er stadigvæk ikke det, som danskere dyrker allermest på nettet, eller det er ikke det allermest hotte tema på nettet. Men samtidig er det noget, som flere og flere danskere støder ind i på nettet i forskellige sammenhæng. Og jeg synes, at det er interessant, at nu tidligere far nævnte, undskyld, nu tager jeg lige tråden her.
Men det kan være, at du så kan komme ind på, fordi jeg ved nemlig i din undersøgelse, der er der også nogle tal på, hvordan det er, vi møder religionen på internettet.
Ja, og det er det, jeg vil tilbage til, fordi at Sara nævnte jo netop, at mange kirker var gået i stå ved at få lavet en hjemmeside, og det ligesom så blev det, man fik lavet på nettet, og så tænkte man, man har nået det. Og der ser vi, i min undersøgelse, der er det jo tydeligt at se, at det selvfølgelig møder man religion på de her hjemmesider, men i stigende grad møder man den også på mediesider, på sociale netværkssider, på Wikipedia og på mange andre steder. Så det, hvis man gerne vil præsentere kristendom for danskere i dag, så er det altså nødvendigt, at man ikke bare har en kirkehjemmeside, men man også er til stede på de her andre platforme, hvor danskerne støder ind i religion. Også hvis man ser på, hvordan danskerne finder frem til de her hjemmesider, som kirken og andre religioner lægger ud, ja, så er det jo i høj grad via Google søgemaskiner, via links fra andre sider, via tilfældige søgninger på nettet, og ikke så meget, fordi man lige ved, at der er den her kirke, som man skal ind og besøge på hjemmesiden.
Så, værsgo.
Ja, og det er jo igen, men det er jo stadigvæk den der informationsside, vi er inde på, ikke? Altså, det er jo stadigvæk den her kirkens opgave, ja, at formidle kristendommen, men det er jo stadigvæk information, så er stadigvæk lidt en mangel på det her, det virtuelle fællesskab, som vi jo gerne vil byde ind på, og det er jo der, jeg tror nok, den største opgave er.
Og jeg ved, at du, Sarauken, du har også en idé om, at man som præst for eksempel godt kunne være til stede sådan et sted som minmave.dk. Det er sådan en graviditetsside.
Ja, eller for alle dem, der har fået børn eller ønsker at få børn, fordi det viser sig fra, altså Danmarks Statistik fra 2011, der viser det blandt andet om kvinders internetforbrug, at de bruger rigtig meget internettet, når de søger information for sundhedsoplysninger. Altså det er jo også, at i det hele taget, når vi går på nettet, så er det jo også for at søge information, og når vi går på de sociale medier, er det for at blive overrasket. Altså, og der ved vi ikke rigtig, hvad det vi leder efter. Men inde på minmave.dk for eksempel, ikke, der sidder kvinder med store etiske overvejelser omkring alle de her scanninger, de bliver tilbudt, og så er der også nogle eksperter, ikke? Altså der er jo både sådan, så kan de henvise til klaverianter og coaches og livsstilseksperter og sådan noget. Det er også meget godt, men det kunne være meget godt, og der har vi brug for hjælp centralt, altså ovenfra, fordi at få målrettet altså en stilling til en præst, der kunne sidde der og have tid og have afsat tid til at sidde og besvare nogle af de her spørgsmål. Og det handler jo ikke noget om, om hvad der er rigtigt eller forkert, men altså være en, der lytter med, og en, som også ved, som er tæt på de her eksistentielle overvejelser, som vi typisk bliver mødt med som præster. Vi skal jo hele tiden have liv og død.
Og det, du snakker om nu, det er jo netop også igen at møde folk, hvor de egentlig i forvejen befinder sig.
Ja, fordi hvis du først, det er jo tit, jeg møder mennesker på mit kontor, eller når jeg er hjemme hos dem, når de har ringet efter mig, ikke? Eller taget kontakt til mig. Men nogle gange er det jo først efter dødsfaldet er indtruffet, eller efter de har besluttet sig for, at de skal giftes, bare lige for at tage et helt andet eksempel, eller efter de har besluttet sig for, at de vil have deres barn døbt. Hele processen op til, det mangler hele den der forventningsafstemning, hvor man er i tvivl. Der går man jo ikke ind, og der er det jo ikke naturligt at gå ind på kirkens hjemmeside.
Nej, der skal man simpelthen have en eller anden form for en personlig relation.
For at have den der relation. Der kunne det være fedt med præster, som bare var der. Var der på bryllupsklar.dk, som kunne sige, nej, det koster ikke noget at blive gift i kirken. Nej, det er ikke os, der bestemmer, at du skal have karretur eller et eller andet. Altså, du kan godt blive gift på undskyld Peter, Lise, altså du kan godt blive gift på en hverdag, uden at det koster noget. Ikke? Altså at simpelthen være til stede, inden at i spørgsmåls forventningens
Peter Fischer Nielsen, ja. Hvad har du at tilføje til det?
Ja, men jeg synes bare, at en god nyhed for folkekirken er jo her, at der er rigtig mange danskere, der rigtig gerne vil møde kirken i de her sammenhænge, altså når det handler om dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. I min undersøgelse var jeg spurgt om, i hvilket tema, eller hvad man ville finde interessant at møde på nettet fra Folkekirken, så var det jo netop dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, der hittede klart øverst, hvor næsten halvdelen af dem, jeg spurgte, var interesseret i at møde kirken i de forbindelse.
Det er som regel der, hvor kirken lige pludselig bliver aktuel
ja,
for folk.
Ja, præcis. Og det næst mest vigtige, det var jo så at få samtale med en præst. Så det passer jo rigtig godt med det, Sara siger, ikke? Altså hvis præster og andre kunne være til stede i de der sammenhæng, og folk alligevel spekulere over og livets store begivenheder, så vil det jo være en rigtig god mulighed for Folkekirken.
Men så kan man jo så spørge om, at de her nye digitale platforme ikke kan komme til at betyde, at sådan de gamle religiøse autoritetsskikkelser, de bliver undergravet. Altså det, som vi ligesom har forbundet med en masse respekt og autoritet, kan det holdes ved lige, når det lige pludselig kommer ud i det her sådan lidt smarte internetunivers?
Peter? Jamen det er jo et både og, som jeg ser det, og som erfaringen nok viser. Man kan sige, at der er jo nogle af gamle autoriteter, som fatter, at nettet er en kraftfuld platform, og virkelig formår at måske gå fra en stor tilhængerskare til en global tilhængerskare, fordi de formår at bruge de her nye medier.
Så
der er jo andre, som går helt i stå og tænker, at de ikke berører ved de her ting, og bliver opfattet som gammeldags og konservativ.
Som et eksempel.
Vi skal lige høre, hvad Sara har.
Men hvis man nu for eksempel siger, at jeg tager en iPad med til gudstjenesten næste gang, og så bruger den her alterbog, som også findes altså digitalt, ikke? Så kan man jo så synes, wow, sikkert dog en moderne præst, ikke? Altså, der skal så lidt til, for at præster bliver moderne, ikke? Men det rører jo ikke. Det rører jo ikke noget ved gudstjenesten. Altså, at jeg står og bladrer på en tablet, det kan gøre noget nemmere. Det kan vise, at okay, jeg er med. Men det rører jo ikke på ritualet. Det rører jo ikke på, hvad det er, der sker i rummet. Det kan godt være til konfirmationsgudstjenesten. Alle forældrene synes, det er wow, en moderne præst, ikke? Men det, de er mest interesserede i, det er jo faktisk at være vidner til, at deres børn bliver konfirmeret. Og der kan man sige, og der er jo ingen af dem, der er interesseret i at få det med, altså at opleve det gennem skærmen. Det vil de jo gerne have gennem øjnene.
Men det er jo fint nok, Sara Auken, når du sidder der, eller står der som den unge og moderne præst, som du er. Men hvad nu med sådan noget som paven? Altså, vi har jo den nye pave, som har overtaget den tidligere paves
Twitter-profil.
Twitter-profil, ja. Jeg ved faktisk, er det den samme, eller har han fået sin egen? Men han har i hvert fald gået videre med traditionen. Den hedder Pontifex, og har næsten 2 millioner followers nu. Han har godt nok kun tweetet 3 gange. Det synes jeg ikke er videre imponerende. Men Peter Fischer Nielsen, er det fedt? Er det fedt, at den der autoritetsfigur, som vi næsten ikke kunne nå, men som vi bare kunne stå der og kigge på for lang afstand af, han lige pludselig er lige der på Twitter ved siden af alle os andre?
Altså, jeg synes, den katolske kirke er enormt interessant at studere på nettet og de initiativer, som de tager. Fordi man kan sige, at de var faktisk ret hurtigt ude med at lave internetstrategier og se mulighederne i nettet. Og lavede instrukser til præster, om man kunne bruge nettet. Og så kan man sige, at nogle af de store initiativer, som kirken har taget med for eksempel pavens Twitter-profil og med også med en YouTube-kanal, det har været lidt sjovt at se. For eksempel YouTube-kanalen, der har de jo slået alt, hvad der hedder kommentarer og vurdering fra. Så det bliver det der envejskommunikation fra Vatikanet til folket.
Men Peter,
Sige, at de risikerer næsten at bruge sociale medier på en måde, så den der monologiske façon bliver endnu mere
Jamen Peter, det er også fordi, at den katolske kirke er jo en utrolig topstyret kirke. Altså, at det kan lade sig gøre. Og det ønsker jeg jo på ingen måde, at folkekirken bliver i Danmark.
Altså, I vil gerne tage imod kommentarer den anden vej fra?
Ja, det vil jeg altså rigtig gerne. Og jeg vil stadigvæk, altså i Danmark har vi jo en meget stor frihedstradition, ikke? Altså også blandt de, altså der kan man så ære sig over en gang imellem, at man mangler det her noget topstyring en gang imellem, og det kan jeg da også have på ønskelisten i forhold til nogle initiativer, i forhold til noget kommunikation og i forhold til internetpræster. Men stadigvæk, ikke? Så vil jeg jo gerne have den der frihed og ikke have den der topstyrede kommunikationsform. Ja.
Der er
Det er interessant at se den der Twitter-profil på paven, ikke? Fordi der har man også indført det der hashtag AskPontifex, hvor man kan stille spørgsmål til paven. Man kan sige, det er jo ikke særlig mange svar, som han giver på de der spørgsmål, og det er heller ikke, det er nok også de mest fromme spørgsmål, han giver svar på. Men det er alligevel sjovt, hvis man så søger på det her hashtag, så vil man jo få et indblik i hvert fald de kritiske røster og kommentarer og også sarkastiske holdninger, der er til en katolsk kirke, ud over de få seriøse spørgsmål, der også er. Men på den måde kan man næsten sige, at lige med den her Twitter-profil, der er de næsten i hvert fald åbnet lidt op for noget om modsigelse, om end ikke dialog.
Så den katolske kirke har åbnet lidt op her, men den danske folkekirke har altså også åbnet lidt op i et projekt, som, ikke fordi den var vildt lukket, men kigger du sådan på mig, det er jo ikke en sammenligning på den måde. Men den danske folkekirke har været med til at lave et initiativ, der hedder Dagens Ord.
Ja.
Og Sara, prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er.
Jamen altså, jeg synes faktisk, det er en app, men det er for mig at se det første fælles folkekirkelige initiativ, der er taget til at måske også have den her form for et håb om, at man kan lave en interaktion, og ikke kun er på informationssiden, et andet stort virtuelt fællesskab, som måske kommer ind på senere, det hedder mindet.dk. Det handler om sorg, men det er jo ikke noget med, det er kommercielt fra Kristeligt Dagblads side. Men på Dagens Ord, jamen det var simpelthen et ønske om at lave sådan en kort måde, en kort moderne måde at fortolke evangeliet på. Jeg var faktisk lidt skeptisk i begyndelsen, da de lancerede den. Jeg synes rent grafisk, at den ikke var sådan særlig lækker. Jeg kan godt lide, når det er lidt lækkert, når apps er lækre.
Lækkerhedsfaktor, ja, kalder vi det her.
Simpelthen. Altså, den var ikke så høj. Og så var jeg lidt skeptisk over for tanken om de her prædikner, fordi det er sådan et minut prædikner, hvor en præst så står og har et minut til at udlægge et sådan dagens ord, et bibelcitat.
Sådan espresso-prædiken, kunne man
ja,
sige.
Ja, altså det er måske også meget sundt en gang imellem. Og især da jeg så fandt ud af, at jeg selv skulle prøve det, så synes jeg, det blev rimelig besværligt. Men jeg var lidt skeptisk over for det, men faktisk har jeg ændret mening.
Skal vi ikke lige prøve at høre lidt fra dagens ord her?
Nu skal også I aflægge jer det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Du skal aflægge dig din vrede eller hissighed. Er det bare lige at aflægge sig sin vrede?
Ja, det var så bare lige et eksempel på sådan en lille prædiken for det her dagens ord. Det lyder jo meget præstagtigt.
Ah, jamen det var altså også, fordi vi kun hørte bibelordet. Fordi udlægningen kom bagefter, der kunne man godt høre, at hun begyndte at trække vejret igen, ikke?
Men der er jo sket noget med den her app, fordi nu har den jo kørt, og der er åbenbart også interesse for den.
Ja, på Facebook, og der sker meget, meget mere. Altså, den er virkelig vokset rigtig meget. De har også begyndt at reklamere for den på Facebook, og der er flere, der tør dele, der er flere, der tør like. Flere kirkes hjemmesider bruger den rent faktisk. Og nu er den jo så udvidet sig her nu, lige efter påske, ja, så lancerer de jo så fra folkekirken.dk, der hedder nogle sådan, hvor hverdag, hvor almindelige danskere også kommer til ord, og det hedder så dit dagens ord. Og der kommer nogen som Simon Kvam og også vores kirkeminister for os lov til at sige, og så er de taget på Roskilde Festival, simpelthen for at nogle af festivalgæsterne også er med til at udlægge de her ord, så det bliver de her mindeprædikner, og det synes jeg bare er rigtig godt, og jeg har faktisk også fået rigtig mange tilbagemelding for, at folk er rigtig glade for, at de vil jo gerne rammes. Og det, der er det helt fantastiske, det er jo faktisk, at folk gider at trykke på det. Det havde jeg faktisk ikke troet, de gad.
Men så, Augen, det der med, at kirken nu også skal have de kendte med, er det ikke sådan lidt med at læfle lidt for sådan en lav fællesnævner, hvor der bare bliver hoppet på sådan en kendiskultur, som samfundet dyrker, eller er det udtryk for noget andet?
Altså, jeg synes jo, det er lidt bemærkelsesværdigt, at der er rigtig mange, der ligesom er sprunget ud af skabet som kristne. Ikke? Altså, det der er lidt skægt, at lige pludselig Simon Kvam, Anne-Grethe Bjarup-Riis, tror jeg også, og hvad der ellers, altså også sådan en eller anden, nogle rapper og sådan noget, ikke? Som lige pludselig synes, det er interessant. Altså, jeg ved ikke, hvorfor den der bekendelseskultur lige er kommet, men der er der ingen tvivl om, at når Simon Kvam siger hos Clemens Kjærsgaard, ikke, at det der mellem himmel og jord, det er jo Gud for fanden. Altså, så virker det jo lidt bedre, end at jeg har gået rundt og sagt det.
Er det lige præcis den der sådan mere sexy faktor, som kirken mangler lidt, der kommer ind så?
Altså, nu skal jeg ikke sige noget om det. Jeg har en dejlig mand derhjemme. Men der er da klart, at vi har jo alle sammen brug for rollemodeller og nogen mængde. Altså,
men det bliver lidt mere cool og rock'n'roll, når der sidder en rockstjerne og siger, han synes, kristendommen er meget.
Ja, altså, det er jo, jeg skal jo sige det, ikke? Altså, og man forventer også, jeg siger det, når man kommer i kirke hos mig, at det er jo det, jeg skal. Men der er et overraskelsesmoment, og tænker, wow, okay, så er det måske ikke kun støde og mærkeligt og gammeldags.
Det er der faktisk et andet eksempel på, at det ikke er kun støvet og gammeldags, og det er, at humor faktisk dukker op. Et eksempel var noget, som gik sådan rimelig viralt her i julen 2012, og jeg tror, klippet hedder julen 2012. Vi kan desværre ikke rigtig spille det, for der er ikke nogen lyd, der giver mening på det, men hvis man ser det, så er det simpelthen, hvordan man kunne forestille sig, at julen ville have foregået, hvis den var i 2012 på internettet. Altså, at man googler sig frem til en stald, eller man prøver at finde en stald på hotels.com, og man går på eBay for at købe røgelse og myreskær, og at man simpelthen bruger alle de her tjenester. Vi har også et andet eksempel på påske live tweets fra sidste år, hvor selve påsken bliver live tweetet fra en konto, hvor den følger tiden sådan kronologisk og siger sådan, nu er der palmeblad i gaderne, og nu sker der det, og det som om man var der selv.
Ja, altså, og det er jo helt tydeligt, at humor det er det mest effektive værktøj, vi også har. Altså, det har vi aldrig været bange for i kristendommen. Altså, der er der meget selvironi, altså i det hele taget igennem den her påske, vi har været igennem, altså i kirken. Men det er også det, der virker. Der her for med den her snestorm, der, som blev varslet i sidste uge, ikke? Hvor alle var meget nervøse. Eller, altså, så havde jeg da et billede op, der hed, "Whoever is praying for snow, please stop now." Ikke? Altså, og det blev da også, det er da helt klart sådan noget, det bliver da også en viral succes, for det kan man jo godt lide, det er jo skægt, ikke? Og det tiltaler folk. Humor er jo en rigtig god måde at få folk i samtale på.
Og det har vel også noget at gøre med, at man ikke er så selvhøjtidlig, så?
Ja, netop.
Der findes også nogle eksempler på ritualer og traditioner, som vi kender sådan fra offline-universet, som så bliver trukket over i det her online-univers, og måske endda videreudvikler sig. Der Peter Fischer Nielsen, jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kan måske komme med nogle specifikke cases inden for det her.
Ja, der er jo rigtig mange sjove eksempler på, hvordan sådan nogle kendte ritualer bliver ført over på nettet. Altså for eksempel kan man bestille ofringer i indiske hindu-templer til bestemte guder og gudinder, og få et bevis på, at den her ofring så er blevet udført. Og man kan skrive en bøn, som bliver placeret i grædemuren i Jerusalem, eller tage på pilgrimsvandring til Mekka via nettet. Så der er mange af de her eksempler på, at man prøver sådan nogle ting af og ser, om det giver mening. I en kristen sammenhæng kan man også være heldig at finde steder, hvor man kan få sig en online dåb, hvis det giver mening.
Du kan også få en velsignelse på dagens ord.
Det kan man også. Få en velsignelse på dagens ord. Man kan selvfølgelig sige, at der var det velsignelse giver måske lidt mere umiddelbart, at det er lettere at oversætte, fordi at det trods alt er nogle ord, der bliver læst op, som man også kan høre, når det er på nettet, det foregår. Men nogle af de her lidt mere fysiske elementer, det er selvfølgelig lidt mere tricky, og man må også sige, at de der fysiske ritualer, de er jo ikke sådan for alvor slået helt vildt meget igennem på nettet. Der er jo også sådan, som du har været lidt inde på, lidt humor forbundet med det, og lidt måske ikke helt så meget alvor forbundet med det, som hvis man gjorde det live fysisk.
Men så Auken,
hun oplever det som virksomt og virkeligt for dem, ikke?
Så Auken, hun har allerede været inde på noget, hvor alvoren faktisk er rigtig stor, og det er det, der hedder Mindet.dk, hvor man faktisk kan få bearbejdet sin soveproces. Sara, hvis du lige vil prøve at forklare, hvordan det fungerer.
Jamen, det fungerer sådan, at du går ind og tænder et lys for en afdød, og så kan du faktisk også gå ind og så at sige, have dit eget lille virtuelle gravsted, hvor du kan sidde og skrive mindeord til den afdøde, og simpelthen bearbejde din sorg på den måde.
Og man kan jo faktisk se, hvad andre også skriver.
Ja, det er det. Altså, og det er jo, det bliver brugt rigtig, rigtig meget, og det er en af de største sider, vil jeg mene lige nu, som bliver brugt.
Er det måske også et eksempel på det, vi snakkede om før med, at vi kan være lidt sådan tilbageholdende os danskere, altså måske med, at vi kan være generede i det offentlige rum, men så, og sådan noget som sorg er ikke noget, vi er særlig gode til at håndtere i det hele taget. Men så lige pludselig er vi i det her online-univers, og så oplever man, at folk deler voldsomt meget ud af meget private ting og meget store følelser, og der lige pludselig opstår sådan et fællesskab omkring det også.
Der var et interview med en kvinde derinde, som nemlig bruger det, og hun siger jo, at det aldrig faldet ind at skrive det til sig selv i en dagbog. Det kommer en slet ikke ind. For hende er det helt naturligt, at det er en proces, man er sammen om.
Jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at Mindet.dk er jo også netop eksempel på sådan en ritualiseret adfærd, som kan noget andet end det at besøge en kirkegård. Det er jo ikke det samme, man får på Mindet.dk, som ved at besøge en afdød på en kirkegård. hvor der er jo ikke det der fællesskab. Man kommer alene og ser på sin afdødes sten. Man kan ikke skrive en dagbog eller lægge billeder ud. Man kan ikke møde andre, som er i samme situation, følge med hinandens processer. Og det kan man jo på mindet.dk, så det er jo et fantastisk stærkt supplement til det at besøge en fysisk kirkegård. Jeg tror ikke, folk holder op med at besøge gravstenen, men udover det kan man så på nettet bearbejde sin sorg. Og det kan også være svært, at man går ikke rundt i dagligdagen og omgiver sig med sørgende mennesker og folk, som er i samme situation. Men her er der et forum, hvor man siger, at vi er enige om, det er det, der er i centrum, det er det, der det handler om.
Men der, hvor det bliver problematisk, det er jo så hvis man tror, at man så kan planlægge sig sin død efter, altså sin virtuelle død, efter den ens fysiske død. Ikke? Man må ligesom måske slippe, der findes noget, der hedder iTomb. Der kan du også bestille et gravsted, så kan du simpelthen også indtaste e-mail, som så bliver sendt 18 år efter de døde til modtageren, ikke? Med afsløringer og det ene og det andet. Og det synes jeg måske er et sted, altså, at der bliver det problematisk. Hvis du har noget, du skal ud med, så vil jeg også som præst sige...
Du mener, livet skal også stoppe?
Ja, men altså, det er jo sådan, at du bliver nødt... Altså, ja, påsken har vi jo lært, at det handler om, at du bliver nødt til at give slip. Altså, døden, når den indtræffer, så bliver du nødt til at holde op. Og den der magten efter døden, den kan du lige så godt droppe. Altså, det synes jeg er lidt problematisk.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. I dag der taler vi om folkekirken i det digitale univers, om apps og virale videoer, sociale medier og virtuelle fællesskaber. Mit navn er Christiane Vejlø, og med i programmet har jeg sognepræst Sara Augen og religionssociolog Peter Fischer Nielsen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer to om noget, fordi I arbejder jo begge to med kirken på den ene og den anden måde, og vi taler om, at kirken jo også ligger under for noget af det her med, at vi skal være til stede, vi skal være der, hvor brugerne er, eller kunderne, kunne man kalde det sådan lidt, på en lidt fræk måde. Vi skal være tilgængelige. Og det kan godt være, at det kan være relativt nemt at sende en e-mail til sin kirke, men hvis man nu vil melde sig ud af folkekirken, og slet ikke vil være med mere og vælge at skifte kirke. Altså, der er jo faktisk lovgivning inden for kommercielle virksomheder i teleselskab, der skal man have nem mulighed for at komme hurtigt videre. Det er ikke så nemt at komme hurtigt videre fra folkekirken.
Jo, det kan du også. Du kan også sende en e-mail. Det har kirkeministeriet bestemt. Men jeg synes også, så skal det gå begge veje. Så skal man også kunne melde sig ind med en e-mail. Ja. Altså, lige nu så kræver det jo faktisk en samtale, at du kan melde sig ind igen. Men jeg synes lidt, hvis man bare kan melde sig hurtigt ud, så skal man også kunne...
Men er der ikke noget med, at man faktisk skal møde op på kirkekontoret for at melde sig ud?
Nej, det er lavet om.
Det er simpelthen lavet om. Ja. Så I følger helt med på serviceniveauet?
Ja. Altså, ikke fordi, at jeg jubler over det. men selvfølgelig er det da en naturlig konsekvens af det. Og det er jo også sådan, at man skal heller ikke være nervøs. Så mange er det jo heller ikke, der melder sig ud. Der er... I den der store boom, alle de her udmeldinger, der faktisk, det var faktisk kun begyndelsen af 2012. Der var et stort fald igen i retning af året, så altså resten af året, så jeg er ikke bekymret.
Men kan alle de her digitale initiativer så reelt set være med til at så lokke flere ind, eller charmere, eller hvad vil du sige, Sara Augen? Hvilket ord vil du bruge til, når man skulle nå nye mennesker?
Jamen, måske handler det også om et virkelighedstjek, ikke? Altså, hvad er det, kirken egentlig kan, og hvad det er, vi kan bruge den til? Og simpelthen være med til at informere og nedbryde fordommen, fordi mange har en masse tanker om, hvad kirken er, uden at vide, hvad det egentlig indeholder. Og det tror jeg netop, at vi kan bruge den virtuelle verden, altså at den digitale verden kan hjælpe os med.
Peter Fischer Nielsen, ja?
Ja, jeg tror, altså nu når vi ind på nogle eksempler på folkekirken, der laver en viral succes med en jule-YouTube-video og sådan nogle ting. Og jeg tror, vi ser jo nogle eksempler på, at folkekirken begynder at kunne fange folks opmærksomhed, begynder at lære spillets regler, og det er jo rigtig fint. Så tror jeg, næste skridt, det er så det der også at sige, jamen, det er jo fint at fange folks opmærksomhed og have nogle kendte personer, der siger noget om kristendom på banen. Og så må vi også til at tænke på, jamen, hvordan kommer man så skridtet videre, så de her mennesker også får et mere dybt forhold til kristendom, og måske også får lyst til at møde op i kirken søndag formiddag.
Nej, altså, det behøves ikke være søndag formiddag, Peter. Det kan lige så godt være til den her spaghetti-gudstjeneste. Det er lige så vigtigt.
Yes.
Kirken
men,
er der hele tiden.
At folk kommer ind i kirken, Og der tror jeg at meget, at det, lige der, den del af det, der tror jeg ligger i høj grad på de enkelte kirker rundt omkring i landet, at de skal tænke meget over, hvilke redskaber de skal bruge for at få kommunikeret på en måde, så folk får lyst til at dukke op til deres arrangementer.
Vi skal til at runde den her udgave af Elektronista af, men en ting, vi selvfølgelig altid har med i programmet, det er ugens app, og jeg vil meget gerne høre jeres eksempler på, hvad for nogle apps I gerne vil anbefale. Og Sara Augen, hvis du starter.
Jamen altså, for det første skal man have kirkekalenderen, så man kan se, hvornår man kan komme i gudstjeneste. Kom til gudstjeneste. Den er jo synkroniseret med hele landet, så kan du bare sådan finde ud af, hvor det er. Men en anden app, jeg vil anbefale, det er en app, der hedder Kristuskransen. Den koster 7 kroner, og her får du så at sige et slags armbånd, et lille armbånd med en masse perler på. Du kan ikke tage det på, men du kan have det i hånden, og så er der de her forskellige perler, som symboliserer Gud og stillhed og bekymringsløshedsperlen. Og det er sådan en måde, hvordan...
Bekymringsløshedsperlen?
Ja, har man ikke brug for den? I hvert fald, så er det den, der, så er der sådan en tekst ledsaget til, og meget smuk også, fotografi af den her, du kan se den her smukke blå perle. Og så står der lidt om, altså sådan en opfordring til en slags meditation, hvor du kan måske tænke lidt over, hvordan du skal bekymre
dig. Og hvad er det, den hedder, den app?
Den hedder Kristuskransen.
Kristuskransen. Peter Fischer Nielsen, hvad er din app-anbefaling?
Ja, jeg vil også nævne kirkekalenderen, som Sara er inde på, men derudover kunne man jo også nævne Bibelen, som jo også er kommet på app her for en års tid siden, eller hvornår det var, fra det danske bibelselskab, hvor man jo simpelthen kan få hele Bibelen ned på sin iPhone eller iPad, eller hvor man nu bruger den, og så have den med på farten. Og der er også mulighed for at søge rundt i den og kommentere og markere osv. Og så det synes jeg også er en meget central app.
Og hvis man synes, Bibelen er lidt for lang, så er det jo så, at man skal tage dagens ord. For der får du det så
kondenseret
på, på 1 minuts prædikner.
Peter og Sara, tak for jeres app-befalinger i programmet her. Der er en ting, som jeg faldet over i min research til det her program, og det er en Twitter-profil, der hedder The Tweet of God. Og det er måske ikke ligefrem en præst, der sidder og tweeter den. Det skulle jo så være Gud, men det kan man jo så lade være op til ens egen tro, om man tror på det. Men den er i hvert fald ret underholdende. Og jeg faldt lige over et tweet, hvor den her profil så siger, "The world is a 2% and I cannot find my charger." Så det er også en digital reference til, at verden den er nede lav på batteri, og Gud kan ikke finde sin oplader. Så Augen, hvor kan man følge dig, hvis man gerne vil følge dit digitale liv?
Jamen, både på Facebook og på Twitter, så kan jeg finde sådan noget Sara Augen, men også Kokkedal Kirke, også meget aktiv, også på Twitter og på Facebook. Så der er to måder at følge mig der.
Peter Fischer Nielsen, hvor kan man fange dig?
Ja, man kan fange mig på Twitter, PeterFN, eller på min hjemmeside, peterfischernielsen.dk, eller på Kirkewebs Facebook-side, Kirkeweb på Facebook, eller kirkeweb.dk hjemmesiden.
Tusind tak til jer begge to, Sara Augen og Peter Fischer Nielsen, for medvirken i Elektronista, det særlige religionsprogram
i anledning af
glædelig påske. Du har lyttet til det her program Elektronista på Radio 24/7, og du kan selvfølgelig hoppe ind på 24/7's hjemmeside og finde det her program, hvis du ikke fik hørt det hele, eller du kan lytte til tidligere programmer. Vi har også på et tidspunkt lavet et program, der handlede om Apple som religion, hvis man synes, at temaet er interessant. Det kan du søge på i søgefeltet inde på Radio 24/7's hjemmeside. Du kan også følge os på vores Facebook-side eller på Twitter, hvor vi hedder Snablag Elektronista Lyd. Mit navn er Christiane Vejelø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder.
Tag med til verdens mest folkerige nation, Kina. Sammen med Louise Windfeldt Høberg og Kina-eksperterne Jonas Parello Klesner og Christina Bogtrup.
Velkommen til Globus Kina, Radio 24/7's ugentlige program, der med garanti øger din Kina-faktor hver eneste søndag her kl. 17.05.
Det nye Kina, det er svært at forholde sig til. Det vi ser på billeder og i medierne, det er jo alle de her nye fantastiske højhuse af glas og stål. Men derudover, hvad er det for et samfund? Hvad er det, der sker? Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi finder ud af.
Kina er blevet en økonomisk stormagt, og det kommer også i løbet af næste 100 til at afspejle sig langt mere politisk, kulturelt og militært.
Globus Kina. I dag kl. 17. Her på Radio 24/7.
Velkommen til påsketillægget med Ejdin Sui og Asger Juhl.
Lyt med, når holdet bag programmet Weekendtillægget laver påsketillægget med 5 dages påskeradio fra klokken 7 til klokken 10 om morgenen.
Hør blandt andet et interview med den danske rapper Per Vers, der lige har modtaget Dan Turell-prisen.
Lige præcis den 1. april, der kommer jeg ind i studiet, og så spiller jeg min nye single, der hedder Find mig her. Det er ikke en aprilsnar, det er dyb alvor på den grineren måde. Mit navn er Per Vers, jeg ved ikke, hvad dit navn er. Jeg håber, at du glæder dig.
Du får en snigpremiere på hans nye single, som du bagefter kan downloade gratis på radio247.dk.
Find mig her. Kun på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her program Løsgængeren, det er jo et politisk idéværksted, hvor vi prøver at komme med nogle politiske idéer, som vi håber på at kunne få gennemført. Og planen er i løbet af det første år, at hvis vi nu kunne få gennemført et lovforslag i virkeligheden, så ville vi ligesom have sejret.
Løsgængeren. Politisk idéværksted med Søren Fagli. Hver mandag kl. 10 her på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.